Pois quen recoñeza esta sintonía de seguro que xa tengo uns anos en riba, porque certamente é unha serie mítica, mítica e que está de aniversario. Temos con nos hoxe para falar disto a Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, Susi, moi bo día.
Pois unha semana máis, grazas por estar con nos. Unha sintonía, unha serie que nos bota anos en riba, non?
Sí, bótanos moitos, máis dos que eu quixera, porque nos conecta aos dunha xeración directamente coa nosa infancia, pero infancia de sermos pequechos, de ir á escola, e a verdade que pasou moito tempo xa. Non tanto, quero pensar, para os que medramos coa música de Barrio Sésamo, que era o que escoitábamos, a sintonía que moitas xa terán identificado, non tantos como ese medio século, non? Non pasaron tantos anos desde que se estreou este programa, esta serie de televisión, unha das producións máis importantes realmente na historia da televisión mundial, aínda que se cadra seremos que falalo xa nos seguintes minutos, podemos diferenciar, porque unha cousa é cando comezou Sesame Street, que é o nome original da serie, traducímolo galego como Rúa Sésamo, que é a versión original, a que se creou nos Estados Unidos, que botaba a andar no ano 1969, concretamente a primeira emisión foi un día desde novembro. Pero tamén podemos quedar un poquinho máis aliviados pensando que non somos tan veteranos xa, o caer en que a estrea do programa na televisión española foi 10 anos máis tarde, foi en 1979, a primeira emisión do que aquí coñeceuse originalmente como Ábrete Sésamo, e despois, ao pouco tempo, habería de transformarse nunha segunda versión xa en Barrio Sésamo, que é o nome co que se popularizou e co que o lembramos todas hoxendía.
Pois Barrio Sésamo, non pasaron 50 anos dende que nos o veíamos, pero como dís, é o aniversario que se cumpre.
Sí, desde que botou a andar nos Estados Unidos, ali comezouse a emitir un programa que transformou realmente a televisión, porque atentón non se pensara na televisión como un vehículo educativo. O primeiro que temos que dicir de Barrio Sésamo é que é un espazo de televisión infantil dedicado ao entretemento, pero tamén a formación, a educación da súa audiencia, dunha audiencia cativa de nenos, pois, que se lleu dende a primeira infancia case, non? Os tres aniños en adiante, até rapaces pois que poden chegar pois arredor dos 10 anos ou así. Esta foi unha idea que botou a andar en parte grazas a unha muller que ven de cumprir anos tamén hai moi pouquiño, chamada Joan Gans Cooney, e que cumpre 90 anos, nin máis nin menos, e que a dona actual da productora de Sesame Workshop, que é a productora original do programa, xunto con outro personaxe fundamental, que é Jim Henson, a quen moito se cadra xa lle só o nome, que é o artífice de crear todos eses personaxes memorables que temos na cabeza, pois Epie Blas, a galiña Caponata, o monstro das galletas, o Conde Draco, en fin, toda a enorme galería de personaxes de Moni Creques que relacionamos automáticamente con Barrio Sésamo, saíron do machín de Jim Henson, que foi a partir de Barrio Sésamo pois a casa maior personalidade en Hollywood para facer este tipo de Moni Creques. Hai unha morea pois de películas e demais nas que se fixeron con bonecos que levan todo, e incluso outros programas de televisión que levan a asinatura de Jim Henson. O caso é que aquela muller da que falaba, Joan Gans Cooney, comezou grazas a unha parella que tivo a que traballaba no mundo do audiovisual a entender o potencial que tiña a televisión a mediados do século 20 en Estados Unidos. Ela poñía un exemplo do potencial educativo enorme que tiño medio cando falaba que vira a nenos de 3 anos cantar as cancións dos anuncios de cervexa, os chistes de cervexa que saían na televisión. Vía como a rapazada aquilo que vía na televisión quedaba tan fascinada por aquilo e se lle grababan as cancións na cabeza, dixo, pues, se cadra, podemos facer o mesmo, pero con algo que sexa máis proveitoso para estes nenos e nenas que a cervexa, non? Que anden cantando aí as maravillas da cervexa. E foi así como, coa formación pedagóxica que la tiña, ademais, como botou a andar ese concepto, esa idea de facer un programa de televisión dirixido aos máis novos. Esa idea chamouse Sesame Street, Rúa Sésamo, xirou arredor dun concepto de xuntar pois iso precisamente nunha rúa, nun espazo da cidade, máis ou menos representaba algo así como Manhattan, non, ou Nova York, unha galería de veciños, de personaxes, que son todos estes famosos bonecos que coñecemos, que se llevou a Ra Gustavo, non, a Porquiña Peggy, entre outros que non citei antes, e poñelos a interactuar non só entre eles, senón con personaxes reais, nunha especie de teatro infantil mesturado cos monicreques, e todas as cousas que lle sucedían pois tiñan que ver con leccións e aprendizaxes para a vida, non só dentro do que se coñecería como un currículo escolar, quero dicir con isto, non só pois aprender cousas como cales son as cores ou conceptos como dentro ou fora, non, ou saber contar os números, senón tamén pois leccións a respecto da vida, non, de saber o que ten que ser pois o compartir, o que os valores da amizade, dos facer o ben o próximo, en fin, alrededor de todos eses conceptos, pues, artellouse a idea da versión original estadounidense. En fin, foi un éxito tal que, por iso, durou, quero dicir, botou a andar aí medio século, pero que claro, que pasaron 50 anos e segue se producindo capítulos e capítulos e capítulos. Van máis de 4.000 capítulos da versión original de Barrio Sésamo, e ademais nos Estados Unidos converteuse nunha referencia cultural tan importante. Ven de recibir, de feito, estes días o Premio das Artes, o Premio Cultural Kennedy, que é un dos máis importantes que se entrega en Estados Unidos, convertiuse nun lugar polo que pasan unha morea de celebridades. Aquí, na versión que nos coñecemos, Barrio Sésamo funcionaba dunha maneira diferente, agora falamos disso, pero na versión estadounidense é un espazo no que pues, os personaxes de cando en vez interactúan con famosos que os van visitar. Entón, pues, que sei eu, aquí pensamos en El Hormiguero, non? Pensamos nun programa de televisión que consiste en que vai cada día ten unhas seccións fixas e cada día vai un famoso e fan cousas con el. Ben, pois pues, en Estados Unidos eso pasa a cotío. Foi dendo presidente dos Estados Unidos, foi Michelle Obama, foi, que sei, Johnny Cash, por exemplo, o músico coa súa Johnny Cash foi o programa coa súa filla, pasaron décadas e volveu coa súa neta o programa, ali a tocar unhas cancións, sacaron da Ra Gustavo. En fin, iso é o que representa para a cultura estadounidense Barrio Sésamo, que leva, isto dice pronto, pero máis de 100 Emmys gañados, os premios da televisión, da Academia Estadounidense da televisión, pois leva máis dun 100.
Sorprende que perviva, non? Porque pensamos, hai 50 anos, certamente a oferta para os nenos e nenas era moi pouca. A día de hoxe teñen que competir con moitos canais xa exclusivamente dedicados aos nenos.
Sí, o que pasa é que, como acontecen todas estas cousas hoxendía, a Barrio Sésamo penso que se soubo perpetuar, non, no machín colectivo do público internacional, pois ao mesmo nivel que isto xa temos falado en algunha ocasión, non? Pois que pode pasar pois co, que se lle co rato Mickey de Walt Disney, que ten máis anos que a Constitución xa. E aí segue, ou penso eu, pois Super Mario, personaxe dos videoxogos, quero dicir, ti non tes que ver Barrio Sésamo, ou os nenos de hoxendía non teñen que ver Barrio Sésamo, para mal que ven identificar a personaxes de Barrio Sésamo ou así, porque están en todas partes, a mercadotecnia, a venda de produtos, calquera pode ir a unha libraría infantil ver pois o cabo pois produtos coa marca de Barrio Sésamo relacionados con ela. Quero decir, a marca Barrio Sésamo expandiuse de tal maneira que xa non é exclusivamente un programa de televisión, inda con todo, por exemplo, aquí entre nós, é certo que xa non está da mesma maneira que estivo, non é un programa, porque para empezar xa non se emite na televisión pública, penso que agora se pode ver por alguna plataforma destas de streaming, non de televisión de pago por internet, creo que a HBO, concretamente, quen o difunde arestora, pero claro, o mellor os nenos de hoxendía non o ven tanto, pero os pais deses nenos, cando van a buscar un xoguete, se cadra ben, pues, a Ra Gustavo, ese neno pues, acabará aprendendo quen é a Ra Gustavo, ainda que eso sexa por nostalgia de seu pai.
Pois decías, houve a versión española, ese Barrio Sésamo, ademais nun tempo no que tamén aquí pouca oferta había para os nenos, non sei, tería quizá esa misma repercusión que La Bola de Cristal, serían os dos programas insignia, ¿no?
Sí, justamente, de feitos de maneiras diferentes, con propósitos uh-huh. diferentes, a Bola de Cristal realmente apuntaba a unha rapazada xa algo máis maior, non? Eu dicía pues, que Barrio Sésamo, pues, podemos enfocar eso dende unha idade que se llegou a partir dos 3-4 aniños a pues a tal vez até uns 10 ou algo así, pero ti vías os electroduendes, escoitabas as cancións de Radio Futura en La Bola de Cristal e xa pensabas que eras algo máis maior, non? De esa idade, ou polo menos te facía sentir máis maior e te parecía que a Galiña Caponata pues era cousa de cativos. Pode ser así, pero o éxito sí, foi unha cousa semellante. Hai que dicir que o que aconteceu con Barrio Sésamo en España foi que, primeiramente, era un espazo dentro dun programa que se chamaba Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, que se comezou a emitir no ano 1975, e ali comezou a audiencia española, puido ver os primeiros episodios dese Sesame Street, desa serie estadounidense, que simplemente o que se facía era coller no medio dun programa maior, que non era exclusivamente Barrio Sésamo, un programa no que pasaban máis cousas, viñan, emitíanse sketches ou partes do programa estadounidense dobradas o castelán. Que houbo que facer, entre outras cousas? Pois adaptar non só traducir os diálogos, senón tamén adaptar un pouquiño os nomes dos protagonistas, porque os nomes dos protagonistas, dos personaxes, pues claro, eran nomes que podían facer gracia ao público estadounidense. Por poñer un exemplo, recordaremos unha especie de vampiro que había, non? Un conde Drácula, que aquí para nós era o conde Draco, pero para o público estadounidense había un xogo de palabras, porque o conde, que se recordamos, tiña unha obsesión con contar, era que nos ensinaba os números. O conde en inglés chamábase Count Von Count, o conde Von Contar. Non, era un xogo de palabras, o verbo contar e a palabra conde en inglés dinse exactamente igual, non? Count Von Count era o nome. Entón, pois, aí xa había un xogo de palabras que aquí non se podía, era intraducible, non? Chamáronlle Conde Draco. E da mesma maneira, pois, a Ernie and Bert, que era o nome inglés original de Epi e Blas. Quedáronse coas iniciais, coa letra E, coa letra B, aquí lles chamaron Epi e Blas, que, por certo, por se alguén non está o tanto de quen son Epi e Blas, se che parece, pois, podemos facer un poquinho de memoria e escoitar un pequeno anaco do que era Barrio Sésamo na súa primeira encarnación, xa cando se lle coñecía aquí como Abrete Sésamo.
Hola, Epi, estoy en casa.
Has llegado justo a tiempo, Blas, justo a tiempo.
Epi, ¿Pero qué estás celebrando? ¿Por qué te has puesto ese gorro de papel?
Me he puesto este gorro de papel, Blas, porque voy a celebrar un cumpleaños.
¿Un cumpleaños? Pero si no es mi cumpleaños ni el tuyo.
Eso ya lo sé, Blas.
Pues, entonces dime de quién es el cumpleaños.
Hoy no es tu cumpleaños, Blas, ni tampoco el mío, pero es el cumpleaños de la letra U. ¡Felicidades, letra U! ¡Felicidades, letra U! ¡Que cumplas muchos años! ¡Felicidades, letra U! ¿No vas a apagar la vela, letra U?
¿Qué va a apagar?
Pues claro, Blas. Piensa un deseo. ¿Lo has pensado?
Que Epi no se vuelva loco.
¿Qué deseará la letra U?
Pues lo mismo.
Epi, Blas, inconfundibles.
Sí, inconfundibles. Un limón e unha laranxa, non? Dis que son. Que a mí que levo me anos darme conta de tal cousa. Claro, eu cando os vía de neno, pues vía que eran uns bonecos perfectamente normais, non? Pero logo, claro, entendín un pouco máis que se cadra por iso. Blas era, tiña un carácter un pouquinho máis amargo, non? E tal como pode ser o limón respecto a laranxa. Ben, pois pues iso pasou con máis personaxes. Estaban Epi, Blas, estaba Coco, estaba Arrá Gustavo, que no original era Kermit the Frog, así se chamaba, ou estaba Tricky, o monstro das galletas. Todo iso en como un espazo dentro daquel programa maior que era un globo, dos globos, tres globos. Cando os responsables da televisión pública española se decataron de que aquilo era un éxito, de que aquel era un programa fundamental que había que manter como fose, decidiron darlle entidade propia. E así como a partir do ano 1979, 10 anos máis tarde que en Estados Unidos, votan dar propiamente xa o que coñecemos como Barrio Sésamo, que terá como dúas fases diferenciadas. Unha primeira que dura o primeiro ano, na que hai como uns personaxes conductores que saen entre medias de das aparicións do resto de personaxes da galería, non dos pequenos sketches que van aparecendo. Eses personaxes son a galiña Caponata e máis o caracol Pérez Gil, que claro, a mí xa me colleron moi cativo, non o recordo tanto, non, si que inda con todo penso que moitos lembramos a galiña Caponata, que era un pouquiño máis simple co caracol, que era un pouco facía de sabichón, lía cartas que mandaban os nenos ao programa, o caracol dáballe resposta pois dunha maneira moi con moita floritura, non, falando dunha maneira moi culta, e logo a galiña Caponata pois facía un pouquiño de reflexo do que era a audiencia, en plan, mira, non che entendo, explica as cousas dunha maneira que as poidas saber. Esa foi a primeira encarnación de Barrio Sésamo que houbo, pero houbo xa a partir do ano 1983 unha segunda versión de Barrio Sésamo máis ambiciosa, e que penso que a que quedou un pouco de maneira canónica, non, como este o Barrio Sésamo que se fixo en España, o que lembra case todo o mundo, que o que vai de 1983 a 1988 é o protagonizado por Espinete e Don Pimpón. En lugar de que as cousas acontezan nunha rúa, como no original estadounidense, as cousas van a acontecer nun barrio onde vai haber un porcoteixo que é Espinete, un ser de origen determinada que se chama Don Pimpón, que vai de Trotamundos. Vai haber unha familia de un matrimonio con dous fillos, vai haber un home que Julián, non tiña unha tenda, Julián, había un panadeiro, penso que César era como lle chamaban o panadeiro, xa non me acorda. E había unha rapaza que se chamaba Ana. O que había era a vida de barrio, era un pequeno barrio no que todo mundo acababa xogando ou aturando as trasnadas que podía facer Espinete o protagonista, pois cando aprendía cousas, porque Espinete unha vez máis pois era algo así como gran neno que había no programa e co que nos podíamos sentir identificados a audiencia que intentábamos aprender as cousas igual que as aprendía él. O que facía todo isto é que realmente se adaptase, máis que o contrario que acontecía na primeira emisión, que era votamos directamente o que traen os estadounidenses, o emitimos e o dobramos. Aquí o que se facía é, vale, vamos seguir votando pezas que veñen procedentes de Estados Unidos, uh-huh. pero imos completar todo isto facendo o noso propio teatro, as nosas propias cancións, a coreografías, episodios. Dábase un fío conductor a cada capítulo, no que había unha pequena aventura de Spinete, de Don Pimpón, dos veciños do barrio, que ben, pues, pasaban as súas aventuras e logo pues, acababan todos cantando unha canción. Moitas delas pues, as temos aínda na memoria, e igual que perduran moitas preguntas como por que Spinete andaba en coiros todo o día e logo poñía pijama para dormir, non? Pero, en fin.
A verdade é que é a primeira vez que reflexiono sobre o feito de que Don Pimpón certamente era de un xénero indeterminado, non se sabía que era.
Sabía moi ben que representaba. Sabíamos que era un personaxe, pois, como, pois, iso, trotamundos, que un aventureiro que ia... Ai, mira, Chemo Panadeiro, veo unha agora a cabeza, como diría César, Chemo Panadeiro. Diz que hai... Estou mirando aquí en internet, buscando quen que é Don Pimpón, pero din que posiblemente representaba un búho, o personaxe, pero outros din que está inspirado na apariencia de Alfonso Vallejo, do actor que o interpretaba, o que levaba o disfraz. Non debía ser moi ben parecido o señor. Pero de Don Pimpón sí que lembramos que andaba polo mundo contando as aventuras que pasara con Marajá de Majará de Capurtada, ou algo así, penso que era o que nos contaba sempre. En fin, pois,
O caso, Manuel, é que aquí non tivo tanto éxito, non? Como os Estados Unidos, porque durou eses 7-8 anos, comentabas.
Ah, sí, porque claro, aquí durou ese tempo o que nos entendemos como a versión canónica. E logo, isto, o mellor, xa non o recordamos, tía Maiseu, porque daquela pues, xa estábamos a outras cousas, xa éramos moito máis maiores. Pero que a mediados finais dos anos 90 chegou unha terceira encarnación de Barrio Sésamo, pero que claro, da que eu xa non teño coñecemento porque xa non vin aqueles episodios. Mesma fórmula que no Barrio Sésamo de Spinete, Don Pimpón ou mesmo de Caponata. Botar os sketches que mandan de Estados Unidos, pero facer tamén a producción propia dun teatro infantil con personaxes concibidos aquí para a televisión española. O protagonista daquela etapa chamábase Bluki, que era unha especie de, pues, non sei moi ben, de becho, de cor azul, creo, que por certo se bautizara, isto sí que me soa lixeiramente, nunha campaña que se difundiu por escolas de toda España, te deixou que foran os nenos e nenas os que escolleran o nome do personaxe. Entre todos decidiron que foi Bluki, que fora Bluki. O mellor non foi unha gran elección, porque eu penso que non foi tan popular. Pero, en fin, isto durou até o ano 2000. E esa foi realmente a última versión que houve de Barrio Sésamo producida por Televisión Española e feita propiamente para España. A partir de aí, seguiron facendo fórmulas similares de programas infantis, pues, que sei eu, Los Lunis, non, ou cousas semellantes, pero o Barrio Sésamo xa quedou como o que se pode ver hoxendía como o produto estadounidense dobrado para o idioma castelán, que como dicía antes, pues, se pode ver en plataformas privadas.
Pois hoxe comemoramos eses 50 anos do Sesame Street e despedímonos con música, non?
Sí, hai moitísimas que cancións en Barrio Sésamo, cada quen terá a súa favorita que poderíamos escoller. O fascinante do programa é que eu, pois, que non sei, 30 e pico anos despois, ainda recordo moitas desas cancións de memoria. Unha das que recordo de memoria, unha destas cancións educativas, eu, claro, rapaz que vive en Galicia, pois me quedou grabada unha canción que se chama Está Lloviendo, que é unha canción educativa, unha balada así un pouco morriñenta, sobre... A ver, está chovendo, el día está gris e yo no puedo salir, di a canción, pero a chuvia vale para moitas cousas, non? Pois mira, algo que aprendemos. Cando agora nos queixemos de que chove, pensemos en todo ben que fai a auga.
Pois un temazo ese para despedir. Manuel, un saúdo.
Un saúdo esta semana.
Está lloviendo hoy, el cielo está gris. Llueve fuera, sí, y yo no puedo salir. Pero es bueno que llueva hoy. de ríos que van hacia el mar, llena los pantanos, nos limpia la ciudad. Sirve para lavar, sirve para beber, tu cuerpo y tus manos limpiarán muy bien. Está lloviendo y el cielo está gris, llueve fuera sí y yo no puedo salir, pero es bueno que llueva hoy. Todo lo que vive sueña con ver el agua caer. Tú debes saber que la lluvia es buena para crecer. Está lloviendo y el cielo está gris, llueve fuera sí y yo no puedo salir, pero es bueno que llueva hoy. Puedes lavar con agua tus dientes, cepillar, agua para tu ducha, agua para limpiar. El bosque la quiere para renacer, con ella regamos la huerta y el vergel. Está lloviendo hoy, el cielo está gris, llueve fuera sí y yo no puedo salir, pero es bueno que llueva hoy.